Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 30 gis 42. En etiu tempo Jesuo eniris en unu villagion, cae virino nomata Marta acceptis lin en sian domon, cae si havis fratinon nomatan Maria, cae citiu sidis apud la piedoi de la Signoro, cae auscultis lian parolon. La bibliae textoi de citiu dimancio, la unua legajo cae la Evangelio, instruas al ni che la Dio de la Triunuo shatas iri de tempo al tempo ce la homoi, char lia ceesto estas honoro cae beno. Iela epoco de la patriarcoi li iris al Abrahamo, cae promesis al Sara filon, cion si ancora une havis. Jesuo, sia flanque, laudegas du fraulinoin, Maria cae Marta, honorante ilin per sia visito cae parolo. Ni gioiu pro citiu honoro, ni auscultu lian diron attente, cae ni celebru la hodiauan cunulezon, cun sinteno de devota respecto, sed cefe ni acceptu en la coro tion cion li diras al ni, ciu trempigias en lia parolo, cae vivas laugi, tiu montras al li la plei altan respecton. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de julio 2019. Contemplo cae agado. La saggezzo de la coro basigias sur la cun meto de citiui du sintenoi, laula exemplo de Maria cae Marta, ciui acceptis Jesuon heime. Papo Francisco memorigis tion cimatene antaula angeluso en sun plena Iulia dimancio, alla fideluloi ce estantai en plazzo Sancta Petro. La instigo de Francisco estis, ami cae servi la gefratoin per la manoi de Marta cae la coro de Maria, auscultante la signoron. Per citiui du sintenoi, li diris, ni estos metiistoi de pazzo cae de espero. Se ni volas gustumi la vivon cun gioio, ni devas cunigi citiuin du sintenoin. Unu flanque resti apud la piedoi de Jesuo, por ausculti lin dum li malcascias al ni la secreton de cio. Ali flanque esti zorgemai cae pretai gastigi, ciam li pasas cae frapas ienia pordo, cun la visaggio de amico, cio besonas momenton de refrescigio cae fratezzo. Necessas citiu gastamezzo. Maria lasas cio cion si faris, por ausculti Jesuon, sidante apud liai piedoi. La signoro, aldonis la papo, ciam surprisas nin, ciam oni vere auscultas lin. La nuboi malaperas, la duboin anstatauigas la vero, la timon la tranquilo, cae la aliai diversai viv situazioi trovas sian giustan locon. Facte, ciam li alvenas, la signoro ciam arrangias la aferoin. Francisco do instigis pausi dum la tago, silente, por iomete resti en aparta loco cune cun la signoro, cae poste reveni alla ciutagai farendagioi cun plida tranquilo. Laudante la conduton de Maria, ciu electis la plei bonan parton, Jesuo quasau rediras al ciu el ni, ne lasu vin fortreni de la farendagioi, sed auscultu antau cio la vocion de la Signoro, por bone plenumi la tascoin, ciu in la vivo donas al vi. Dum Maria auscultas, Marta estas distrata pro multo da servado. Dirante al sci che sci zorgas cae clopodadas pri multai aferoi, Jesuo certe ne intensas condamni la servadon, sed la agitigion per ciu oni realigas gin. Ni ancau cun dividas la zorgadon de Sancta Marta, cae lau scia exemplo ni desiras certigi che en niai familioi cae en niai comunumoi oni havu la senton de accepto, de fratezzo, tiel che ciui povu senti sin heime, precipe la etuloi cae la malriciuloi, ciam ili frapas iela pordo. Post la angeluso Papo Francisco volis memorigi la quindecan da trevenon della alveno della homo sur la luno, dirante antau quindec iaroi la homo ec pascis sur la luno, realigante exterordinaran revon, che la rememoro de tiu granda pascio por la homaro povu flamigi la desiron progressi cune al despli grandai celoi, plida digno alla malfortuloi, plida justezzo ce la popoloi, plida estontezzo por nia comuna domo. Plia informo pri Papo Francisco en hispan lingva video messaggio adresita la studentoi de curso ocasanta gis la dudexesa de la nuna monato en la Papa Universitato de Mexiquio pri preventai programoi cae proceduroi por la protecto de neplena giuloi, Francisco substrecis hierau la gravezon de preventado kiel schlossila rimedo. La protecto de neplen cresculoi estas grava problemo. Ni civis cias kiom da honto citiu problemo al portis alla ecclesio, la honto pritio che giai membroi estas implicitai en tiui crimoi. Neniu faru tro usoin contra un neplen cresculoi, neniu malhelpu ilin renconti Jesuon. Francisco substrecis che iu ain, ciu religiulo, laico au episcopo, ciu malebligas al knabo atingi Jesuon, tiu devas esti haltigita, correctita se giusta tempe, au punata se ocasis crimo. Estas la apostolado de prevento. Citiu sistemo, clarigis la papo, valoras char oni ne povas antauvidi kie ocasos tro uso contra un neplen cresculo, kie oni instruos al li fumi toxicain drogoin. Ni ne pensu, li finis nur al sexai tro usoi, sed al ciui spezoi de tro usoi. Nun informo el Vatican Urbo. Hieraŭ matene, je la 9 horo, comencigis la interveno ĉe la Teutona tombejo en la ŝtato de la Vaticana Civito. Tion sciigis la portempa direktoro de la Vaticana Gazetara Salono, Alessandro Gisotti. Kiel prescribis la decreto de la Akcelanto de Justico de Vaticano, la intervenoj koncernis du ostujojn apud la tomboj de princino Sophie von Hohenlohe, mortinta en 1800. Tridexes, cae princino Carlota Frederica de Mecklenburgo, mortinta en 1840. La trovitai ostoi estas analizatai cae pristudatai lau proceduroi agnoscatai e internazia nivelo. Cun citiu nova faca interveno, post tiu de la pasinta de cunua de Iulio, montrigias ancora ufoie la mem dispono de la Sancta Seggio rilate alla familio Orlandi. Mem dispono, el montrita de comence, per la consento realigi constatoin en la Teutona tombeio, quancam sur base de pure anonima indico. Ni finas per movada informo casas kiel konate la 104a Universala Congreso de Esperanto en Lahtio, Finnlando. Internacia Katolika Unuigio Esperantista ĉeestis hieraŭ vespere dum la movada foiro, kaj hodiaŭ post tagmeze okazis la komuna kunsido de IQE kun Kristana Esperantista Ligo Internacia. Venontan vendredon, la 26 de julio, post tagmeze, okazos la ecumena diservo. Ciuin aranjoin prisorgas la presidentino de IQE, Maria Belošević. Nicore salutas ciuin niain auscultantoin partoprenantain en la 104a Universala Congreso de Esperanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.